มนุษย์จะบำรุงชีวิตด้วยอาหารสิ่งเดียวหาไม่ได้แต่บำรุงด้วยพระวจนะทุกคำซึ่งออกมาจากพระโอษฐ์ของพระเจ้า
พระคำคือชีวิต
ต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังรายการพระคัมภีร์ทางอากาศ
คุณผู้ฟังครับเราอ่านและศึกษาในพระคัมภีร์ติตัสติโตหรือติตัสนี่คำเดียวกันความหมายเดียวกันเมื่อตอนที่แล้วอ่านและศึกษาบทที่2ถึงข้อ2วันนี้เราจะมาดูข้อ3ก่อนที่จะอ่านข้อ3นะครับผมขออนุญาตอ่านข้อ1ข้อ2ของบทที่2ก่อนนะครับในพระคัมภีร์ติตัสซึ่งอยู่ในส่วนของพระคัมภีร์ภาคพันธสัญญาใหม่บทที่2หัวข้อเขียนว่าการสอนที่มีหลักผู้เขียนคืออาจารย์เปาโลนะครับข้อ1ข้อ2บอกว่าฝ่ายท่านจงสั่งสอนให้สอดคล้องกับการสอนอันมีหลักพึงสอนชายที่สูงอายุให้รู้จักประมาณตนในการกินดื่มให้เอาจริงเอาจังให้มีสติสัมปชัญญะมีความเชื่อความรักและความอดทนตามสมควรข้อ3ครับส่วนผู้หญิงที่สูงอายุก็เหมือนกันให้เขามีความยำเกรงพระเจ้าให้เขาเป็นคนไม่ส่อเสียดไม่เป็นคนกินเหล้าแต่ให้เป็นผู้สอนสิ่งที่ดีงามมีความประพฤติที่ยำเกรงพระเจ้านะครับในที่นี้ต้องประพฤติที่ยำเกรงพระเจ้าไม่ส่อเสียดไม่นินทาและไม่เป็นคนกินเหล้าหรือว่าเมาเหล้าเป็นผู้สอนสิ่งที่ดีงามนี่คือหญิงสูงอายุต้องสอนหญิงสาวข้อ4ข้อ5บอกว่าเพื่อเป็นการฝึกสอนผู้หญิงสาวให้รักสามีและบุตรของตนให้มีสติสัมปชัญญะเป็นคนบริสุทธิ์เอาใจใส่ในบ้านเรือนมีความเมตตาและเชื่อฟังสามีของตนเช่นนี้จึงจะไม่มีผู้ใดลบหลู่พระวจนะของพระเจ้าได้เอาใจใส่บ้านเรือนหมายความว่าทำงานที่บ้านก็ได้นะครับคือถามว่าทำงานอะไรไม่ได้ทำงานเป็นแม่บ้านก็ทำงานที่บ้านความรับผิดชอบแรกของภรรยาคือที่บ้านไม่ใช่ที่อื่นนะครับและบ้านนี้ก็ไม่ใช่สนามเด็กเล่นมันเป็นความรับผิดชอบที่จริงจังที่ภรรยาจะดูแลลูกๆนะในบ้านนี่เป็นเรื่องที่สำคัญมากครับต่อมาเชื่อฟังสามีของตนนี่หมายความว่าให้ผู้หญิงตอบสนองต่อผู้ชายผู้ชายก็ต้องรักภรรยาและภรรยาต้องตอบสนองความรักนั้นด้วยการเชื่อฟังผู้ชายต้องรักภรรยาและภรรยาต้องตอบสนองความรักนั้นด้วยการเชื่อฟังข้อ6ส่วนผู้ชายหนุ่มก็เหมือนกันจงเตือนเขาให้ใช้สติสัมปชัญญะผู้เขียนคืออาจารย์เปาโลหันความสนใจมาที่คนหนุ่มและท่านต้องการให้ติดตัดซึ่งก็เป็นคนหนุ่มนะครับสอนคนหนุ่มข้อ7ท่านจงประพฤติตนให้เป็นแบบอย่างในการดีทุกอย่างและในการสอนจงสุจริตและมีใจสูงอาจารย์เปาโลกำลังบอกติดตัดนักเทศหนุ่มว่าจงเป็นแบบอย่างแก่คนหนุ่มอื่นๆในการสอนจงสุจริตคือแสดงถึงความเชื่อที่สมบูรณ์นะครับและจริงจังกับสิ่งที่ท่านสอนเชื่อในพระเจ้าและจริงจังในสิ่งที่สอนข้อ8และใช้คำพูดอันมีหลักซึ่งไม่มีผู้ใดจะตำหนิได้เพื่อฝ่ายปฏิปักษ์จะได้อายไม่มีสิ่งใดจะติเราได้นี่กับสอนเราความประพฤติปฏิบัติของเราควรจะแสดงออกว่าเราเป็นคริสเตียนหรือว่ามีพระเจ้าอยู่ข้อ9จงตักเตือนพวกทาสให้เชื่อฟังนายของตนและให้กระทำสิ่งที่ถูกใจนายทุกประการอย่าให้เถียงเลยสมัยนั้นมีทาสครับเรื่องทาสนี้เป็นเรื่องที่ยอมรับในสมัยนั้นผู้เขียนคืออาจารย์เปาโลบอกว่าจงตักเตือนพวกทาสตอนนี้ก็หันไปกลุ่มนะครับกลุ่มหนึ่งในคริสตจักรยุคแรกเมื่อเกือบ 2,000 ปีครับมีทาสมากอันที่จริงแล้วนะครับ 90% ของชื่อในสุสานที่คริสตจักรยุคแรกนะครับมีระบุไว้เนี่ยเป็นชื่อของทาสหรือว่าอดีตทาสเรื่องนี้ข่าวประเสริฐของพระเจ้าข่าวดีของพระเจ้าเนี่ยตอบสนองต่อความต้องการมากนะครับกับคนกลุ่มนี้ในสมัยนั้นเรียกว่าเป็นกลุ่มที่ด้อยโอกาสก็ได้ให้เชื่อฟังนายของตนและให้กระทําสิ่งที่ถูกใจนายทุกประการการเชื่อฟังคือการตอบสนองต่อนายสนใจในพวกเขาและทํางานของพวกเขาครับคนที่ทำงานโดยเฉพาะงานรับใช้เนี่ยควรจะมีใจต่องานหรือไม่เช่นนั้นก็เลิกทำดีกว่าถ้าท่านทำงานในองค์การคริสเตียน ท่านทำเพราะว่าท่านต้องการที่จะทำงานงานของคริสเตียนทำด้วยใจเท่าๆกับด้วยหัวและมือครับต้องทำด้วยใจด้วยอย่าให้เถียงเลยคืออย่าโต้แย้งกับนายของท่านข้อ10อย่าให้ยอกยอกแต่ให้สัตย์ซื่อหมดทุกอย่างเพื่อว่าการทั้งปวงนั้นเขาจะได้เทิดเกียรติพระดำรัสสอนของพระเจ้าผู้ทรงเป็นพระผู้ช่วยให้รอดของเราอย่ายอกยอกนะครับในวงการธุรกิจนี้สูญเสียเงินมานับหลายล้านอาจจะเป็น10เป็น100ล้านนะครับมากครับเพราะว่าพนักงานหรือว่าลูกจ้างไม่สัตย์ซื่อเรื่องนี้ไม่ควรจะยักยอกหรือขโมยแต่ให้สัตย์ซื่อหมดทุกอย่างเพื่อว่าในการทั้งปวงนั้นเขาจะได้เทิดเกียรติพระดำรัสสอนของพระเจ้าถ้าท่านมีความเชื่อที่ถูกต้องท่านก็ควรจะประดับกายด้วยสิ่งที่ดีคือด้วยปากที่มีความเมตตาพูดสิ่งดีแล้วมีความจริงใจและก็เป็นความจริงนะครับต่อมาคริสตจักรต้องประกาศพระคุณของพระเจ้าตอนนี้ผู้เขียนคืออาจารย์โปโลคัดจังหวะการสั่งสอนของท่านเพื่อจะวางรากฐานและข้อเชื่อในชีวิตของคนเหล่านี้ท่านบอกถึงข่าวประเสริฐและบอกถึง3ช่วงคืออดีตปัจจุบันและอนาคตเราเห็นพระคุณของพระเจ้าเป็น3ช่วงเวลานะครับแต่เราจะเห็นใน3ข้อต่อไปเพราะว่าพระคุณของพระเจ้าได้ปรากฏแล้วในข้อ11นั่นคืออดีตสอนให้เราเนี่ยข้อ12คือปัจจุบันและคอยความสุขซึ่งจะได้รับตามความหวังกับอนาคต3ช่วงเวลาของพระคุณเราจะมาดูในรายละเอียดนะครับข้อ11บอกว่าเพราะว่าพระคุณของพระเจ้าได้ปรากฏแล้วเพื่อช่วยคนทั้งปวงให้รอดผู้เขียนอาจารย์เปาโลกำลังบอกกับชาวเกาะกรีตว่าข้าพเจ้าอยากจะวางหลักข้อเชื่อเรื่องพระคุณของพระเจ้าไว้กับท่านเพราะว่าท่านต้องการพื้นฐานที่แน่นพระคุณของพระเจ้าคือวิธีที่พระเจ้าช่วยเราข่าวประเสริฐไม่ใช่คำแนะนำที่ดีนะครับแต่เป็นข่าวดีและเป็นมากกว่านั้นนั่นคือฤทธิ์เดชของพระเจ้าที่นำไปสู่ความรอดจากขุมนรกอาจารย์เปาโลสั่งติตัสให้กำหนดให้ชาวเกาะครีตต้องใช้ชีวิตที่ประดับกายด้วยข่าวประเสริฐเพราะว่านี่คือฤทธิ์เดชของพระเจ้าไม่มีข้อแก้ตัวนะครับสำหรับคริสเตียนคนใดที่มีชีวิตที่พ่ายแพ้หรือล้มเหลวเพราะว่าพระคุณของพระเจ้าได้ปรากฏแล้วเพื่อช่วยคนทั้งปวงให้รอดได้ปรากฏแล้วเป็นการเสด็จมาของพระคริสต์เมื่อ 2,000 ปีที่ผ่านมานะครับนั่นคือข่าวประเสริฐเป็นข่าวดีพระเยซูก็ช่วยนะครับสิ้นพระชนไถ่บาปแทนแล้วก็ฟื้นคืนพระชนพระองค์ไม่ช่วยเราโดยความรักของพระองค์พระองค์ไม่ได้ช่วยเราโดยเมตตาของพระองค์นะครับพระธรรมเอเฟซัสบอกว่าด้วยว่าซึ่งเราทั้งหลายรอดนั้นก็รอดโดยพระคุณพระคุณนะครับเพราะความเชื่อและไม่ใช่โดยตัวเราทั้งหลายกระทำเองแต่พระเจ้าทรงประทานให้เอเฟซัสบทที่2ข้อ8พระเมตตาของพระเจ้าคือความสงสารความเข้าใจที่พระเจ้าทำให้พระองค์นะทรงพระบุตรคือพระคริสต์มาช่วยมนุษย์ถ้าคนใดคนหนึ่งสามารถได้รับความรอดโดยพระเมตตาของพระเจ้ามนุษย์ทุกคนก็สามารถได้รับความรอดได้ไม่จำเป็นนะครับที่พระคริสต์สิ้นพระชนก็สามารถหลีกเลี่ยงกันเข็นได้ไหมพระเจ้าทรงรักมนุษย์แต่พระองค์ไม่ได้ช่วยเราให้รอดโดยความรักของพระองค์พระองค์ไม่ได้ทำอย่างนั้นครับความรักนี้เป็นแรงจูงใจของพระเจ้าแต่พระเจ้าไม่ได้รักเท่านั้นพระองค์ชอบธรรมบริสุทธิ์และยุติธรรมกำหนดที่บริสุทธิ์ของพระเจ้าการกำหนดที่บริสุทธิ์ของพระเจ้าการอ้างสิทธิยุติธรรมของพระองค์และมาตรฐานที่ชอบธรรมของพระเจ้าต้องได้รับการตอบสนองความรักของพระเจ้าอาจจะต้องการช่วยให้เรารอดเป็นแรงจูงใจแต่กฎอันชอบธรรมซึ่งไม่สามารถเปลี่ยนได้ก็คือทำชั่วก็ต้องได้รับผลชั่วนะครับด้วยนี้พระคริสต์ตอบสนองข้อกำหนดที่บริสุทธิ์ของความยุติธรรมของพระเจ้าโดยการสิ้นพระชนของพระองค์เพื่อความบาปของเราช่วยเราให้รอดโดยพระคุณนะครับนี่เป็นเรื่องที่ยอดเยี่ยมนะเรารอดไม่ต้องตกนรกเนี่ยโดยพระคุณของพระเจ้าเหมือนกับกฎแห่งกรรมนะทำมาแล้วทำอะไรไปกรรมใดก็ต้องรับสิ่งนั้นแต่สำหรับคริสเตียนนะครับก็รอดโดยพระคุณเมื่อรอดแล้วนะไม่ใช่จะทำชั่วต่อไปนะมันเปลี่ยนใหม่ทำเหมือนกับคนที่สำนึกนะตระหนักว่าเออเหมือนเราตายแล้วเกิดใหม่ครับต้องมีชีวิตอยู่เพื่อสิ่งดีๆข้อ12 สอนให้เราละทิ้งความอธรรมและโลกียะปัญหาและดำเนินชีวิตในยุคนี้อย่างมีสติสัมปชัญญะสัตย์ซื่อสุจริตและตามครองธรรมพระเจ้าไม่ได้พยายามปฏิรูปโลกนี้พระองค์ไถ่ความผิดความบาปของมนุษย์ที่ยอมรับข่าวประเสริฐของพระคริสต์นั่นคือพระคุณนะครับข่าวประเสริฐไม่ได้บอกให้คนปฏิเสธพระคริสต์ให้ทำให้ดีขึ้นเมื่อคนหนึ่งบอกว่าผมจะทำให้ดีขึ้นอาจจะจริงหรือไม่จริงนะครับแต่ถ้าใครปฏิเสธข่าวประเสริฐแล้วพยายามจะใช้หรือพยายามให้ได้ทุกสิ่งทำอะไรก็ได้นะครับเพื่อจะให้ดีขึ้นบางครั้งเนี่ยมันมีข้อจำกัดนะมันมีข้อจำกัดเราดูเรื่องในสังคมนะครับตอนนี้ก็มีการรณรงค์เพื่อสิ่งดีหลายอย่างเรื่องการสูบบุหรี่นะครับสูบบุหรี่ก็ไม่ถูกต้องหรือเรื่องสุรายาเมาต่างๆก็ไม่ถูกต้องแต่ก็มีการขายกันอยู่นะครับนี่ก็สอนให้เราเห็นสอนให้เราเนี่ยมาถึงอบรมเด็กพระเจ้าเรียกให้คนที่เป็นของพระองค์นะครับผู้ที่ได้รับการไถ่แล้วให้ใช้ชีวิตเพื่อพระองค์หลีกเลี่ยงในข้อ12บอกว่าหลีกเลี่ยงอะไรครับตัณหาของโลกที่บอกว่าโลกียตัณหาครับข้อ13คอยความสุขซึ่งจะได้รับตามหวังได้แก่การปรากฏของพระสิริของพระเจ้าใหญ่ยิ่งคือพระเยซูคริสต์พระผู้ช่วยรอดของเราคอยความสุขซึ่งจะได้รับตามความหวังนั่นคือสิ่งต่อไปที่จะเกิดขึ้นในแผนการของพระเจ้าในอนาคตพระคริสต์ก็จะเสด็จมาเพื่อรับคริสตจักรของพระองค์ออกไปจากโลกนี้ครับได้แก่การปรากฏของพระสิริของพระเจ้าใหญ่ยิ่งคือพระเยซูคริสต์พระผู้ช่วยให้รอดของเรานี่แสดงว่าผู้เขียนอาจารย์เปาโลสอนถึงความเป็นพระเจ้าของพระคริสต์ท่านบอกถึงพระเจ้ายิ่งใหญ่ผู้ซึ่งเป็นพระผู้ช่วยให้รอดของเราคือพระคริสต์และพระองค์ทำอะไรครับข้อ14ผู้ทรงโปรดประทานพระองค์เองให้เราเพื่อไถ่เราให้พ้นจากการอาธรรมทุกอย่างและทรงชำระเราให้บริสุทธิ์เพื่อให้เป็นหมู่ชนพิเศษขอบเฉพาะของพระองค์และเป็นคนที่ควรขวายกระทำการดีพระองค์โปรดประทานพระองค์เองเป็นค่าไถ่บาปสิ้นพระชนบนไม้กางเขนไถ่ความผิดความบาปของเรารับโทษแทนเรานะครับจากการอาธรรมทุกอย่างและทรงชำระเราให้บริสุทธิ์เพื่อให้เป็นหมู่ชนพิเศษเฉพาะของพระองค์และเป็นคนที่ควรขวายกระทำการดีมีคำหนึ่งครับหมู่ชนพิเศษเฉพาะนี่หมายถึงหมู่ชนที่เป็นของพระองค์เป็นความจริงที่ว่าพระเจ้าต้องการให้เราเนี่ยอยู่เพื่อพระเจ้าและทำการดีนะครับทำการดีสมกับที่พระเจ้าได้ถ่ายเราจากความผิดความบาปการเป็นคริสเตียนนั้นที่หลายท่านเข้าใจว่าทำบาปก็ไปสารภาพก็จบแล้วก็ทำใหม่ครับมันไม่ง่ายอย่างนั้นนะไม่ง่ายอย่างนั้นคือฟังดูเหมือนง่ายแต่จริงๆมันไม่ง่ายนะคือถ้าเราทำสิ่งไม่ดีเนี่ยคนอื่นอาจจะไม่รู้แต่ใจมันฟ้องนะครับฟ้องว่าเราเนี่ยทำไม่ดีมันเป็นความเครียดเป็นความกดดันนะครับมันเป็นความรู้สึกผิดในใจแล้วเมื่อพระเจ้าช่วยนะครับยกความผิดความบาปนั้นออกไปเราก็รู้สึกว่าสิ่งเหล่านั้นมันยกออกไปจากตัวเราเหมือนกับว่าเรามีโอกาสเริ่มต้นใหม่ในพระคัมภีร์บอกว่าเป็นคนใหม่นะครับเมื่อเราเป็นคนใหม่แล้วเราจะกลับไปทำอย่างเดิมเลยในสิ่งที่เราเคยทำแล้วมันไม่ชอบทำนะครับก็ไม่นี่คือความหมายให้ทำความดีหลังจากที่พระเจ้าช่วยเราข้อ15ข้อความข้างบนนี้ท่านจงใช้พูดตักเตือนและว่ากล่าวเขาอย่างหนักแน่นอย่าให้ผู้ใดประมาทท่านได้อาจารย์เปาโลบอกกับติตัสนักเทศศิษยาภิบาลหนุ่มนะครับท่านบอกว่าติตัสท่านเป็นคนหนุ่มอย่าให้พวกเขาดูหมิ่นท่านเพราะว่าชีวิตของท่านเลยท่านควรสามารถสอนสิ่งนี้ด้วยสิทธิอำนาจและชื่อของท่านนั้นก็เป็นแบบอย่างในสิ่งที่ท่านสอนด้วยจดหมายฝากของติตัสนี่เป็นจดหมายฝากที่ยอดเยี่ยมสำหรับนักเทศหนุ่มทุกคนควรจะศึกษาหนังสือติตัสอย่างตั้งใจสมัยนี้ครับถ้าพูดถึงคำว่าหนุ่มเราจะนึกถึงอายุ15 16 17 18ถึง20กว่านะครับแต่คนสมัยนั้น40นี่ก็ยังหนุ่มอยู่นะ ต่อไปเป็นติดตั้งบทที่3นะครับผู้เรื่องหลักคือคริสตจักรนี้ต้องทำการดีจดหมายฝากฉบับนี้ครับให้ภาพซึ่งครอบคลุมทุกด้านที่พระเจ้าต้องการให้คริสตจักรเป็นเราได้อ่านศึกษาในบทแรกนะครับพระเจ้าต้องการให้คริสตจักรมีการบริหารที่เป็นระเบียบในบทต่อไปบทที่2นะครับก็สอนว่าคริสเตียนเนี่ยต้องมีคำสอนที่ถูกต้องตอนนี้บทที่3เราก็จะพบนะครับว่าการจะเป็นทุกสิ่งที่พระเจ้าต้องการนั้นคริสตจักรต้องทำการดีหรือต้องทำความดีเป็นเกลือเป็นแสงสว่างนะครับการทำดีเป็นหลักฐานของความรอดบทที่3ข้อ1บอกว่าจงเตือนเขาให้นอบน้อมต่อเจ้าบ้านผ่านเมืองให้เชื่อฟังและพร้อมที่จะปฏิบัติงานสัมมาอาชีพใดๆครับนี่คือสิ่งแรกที่อาจารย์เปาโลบอกในที่นี้นะครับความจริงก็คือว่าคริสตจักรนี้ต้องมีสมาชิกที่ปฏิบัติตามกฎหมายของบ้านเมืองเป็นพลเมืองดีของสังคมเป็นคนดีของประเทศชาติไม่ว่าเราจะอยู่ที่ไหนครับเราเป็นคนไทยก็ต้องทำตามกฎหมายไทยเป็นคนดีของเมืองไทยเป็นพลเมืองดีของสังคมนี่เป็นหลักที่วางเอาไว้ครับคริสเตียนควรจะเชื่อฟังกฎหมายกฎหมายครับกฎหมายถ้าเราอยู่เมืองไทยก็กฎหมายของประเทศนะครับจะเว้นไว้นะครับเว้นเอาไว้ก็เอากฎหมายที่ขัดกับหน้าที่และความสัมพันธ์ของเขากับพระเจ้าออมีคำถามนะครับคำถามว่าคริสเตียนควรจะทำอย่างไรเมื่อกฎหมายบางข้อนี้ขัดกับหน้าที่และความสัมพันธ์ต่อพระเจ้าเราจะไม่ต้องเชื่อฟังกฎหมายหรือจะทำยังไงครับคริสจักรก็ควรจะรู้นะสอนสิ่งนี้สิ่งที่คริสจักรควรจะสอนคือให้เชื่อฟังกฎหมายการเชื่อฟังนั้นไม่ใช่มีต่อคนเท่านั้นครับแต่ต่อกฎหมายท่านอาจจะไม่ชอบท่าทางของเจ้าหน้าที่บ้านเมืองที่อยู่ใกล้ใบท่านใกล้บ้านท่านนะครับบางทีตำรวจท่านขับรถฝ่าฝืนกฎจราจรตำรวจก็จับกุมแล้วก็ให้ใบสั่งท่านอาจจะไม่ชอบแต่ท่านต้องยอมรับนะครับต้องยอมรับอาจจะไม่ยอมรับเขาในตำรวจอาจจะมีแสดงกิริยาที่ไม่สุภาพที่ไรแต่ท่านต้องยอมรับฐานะของเขาสถานะของเขานะครับผู้รักษากฎหมายและท่านทำผิดได้รับใบสั่งก็ต้องยอมรับในสิ่งนี้ครับเขาเป็นผู้ที่ปกป้องเราดูแลเรานะครับให้ความคุ้มครองปกป้องเราและก็ทรัพย์สมบัติของเราถ้าไม่มีผู้รักษากฎหมายเราก็คงจะลำบากนี่ครับเป็นตัวอย่างอันหนึ่งคุณผู้ฟังครับเรากำลังศึกษาพระธรรมติดตันบทที่3นะครับหัวเรื่องหลักก็คือคริสตจักรต้องทำการดีการดีข้อหนึ่งก็บอกแล้วนะครับให้นอบน้อมต่อชาวบ้านผ่านเมืองให้เชื่อฟังและพร้อมที่จะปฏิบัติงานสัมมาอาชีพใดๆครับเรายังอยู่ในข้อหนึ่งอยู่ครับสำหรับวันนี้ขอพระเจ้าอวยพรสวัสดีครับ
คนนี้ใจงามเธอมีพระธรรมนุนนำก้าวไปข้างหน้าคนดีที่หนึ่งเด็กๆทุกคนถามหาสอนระวีศึกษาอาทิตย์ไม่เคยเว้นวายเป็นคนที่รักเด็กทุกคนยอมทุกยอมทนชีวิตเธอเป็นแบบอย่างทุ่มเทฝึกสอนให้เด็กทุกคนเห็นทาง เห็นแสงสว่างในทางขององค์เยซูใจของครูระวีคนนี้ช่างงามห่วงสิทธิ์เหลือล้ำไต่ถามทุกสุขแก้ไขเป็นครูตัวอย่างความรักยึดเป็นแนวทางเอาจริงเอาจังสอนเด็กด้วยความภาคเพียรเด็กเอ๋ยเด็กน้อยที่คอยความหวังเขาคือพลังในทางพระเจ้าวันหน้าควรจะเรียนรู้ในชั้นระวีศึกษาครูหวังไว้ว่าทุกคนจะพ้นความตระวีคนนี้ช่างงามห่วงสิทธิ์เหลือล้ำไต่ถามทุกสุขแก้ไขเป็นครูตัวอย่างความรักยึดเป็นแนวทางเอาจริงเอาจังสอนเด็กด้วยความภาคเพียรเด็กเอ๋ยเด็กน้อยที่คอยความหวังเขาคือพลังในทางพระเจ้าวันหน้าควรจะเรียนรู้ในชั้นระวีศึกษาครูหวังไว้ว่าทุกคนจะพ้นความตาย